Hizi ni habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika VOA. Mimi naitwa Kenneth Bwire. Russia imesema kwamba karibu wapiganaji 700 wa Ukraine waliokuwa katika kiwanda cha chuma cha Mariupol wamejisalimisha katika saa 24 zilizopita. Viongozi wa wapiganaji hao wanaripotiwa kuwa bado ndani ya kiwanda hicho. Wizara ya Ulinzi ya Russia imesema kwamba kwa jumla wapiganaji 959 waliokuwa katika kiwanda hicho cha mjini Azovstal wamejisalimisha kwa jeshi la Russia. Kiongozi wa kundi la wapiganaji linaloungwa mkono na Russia na linalodhibiti sehemu hiyo, Denis Pushilin, amesema kwamba makamanda wa wapiganaji hao waliokuwa ndani ya kiwanda hawajajisalimisha. Endapo wapiganaji hao wote watajisalimisha, hatua yao itafikisha mwisho wa mapigano ya miezi mitatu ambayo yameharibu kabisa mji wa Mariupol wenye wakazi 1400 na uliokuwa na maendeleo makubwa, lakini sasa umeharibiwa kabisa kutokana na vita. Maafisa wa Iran wamekamata meli iliyokuwa inajaribu kusafirisha mafuta kwa njia haramu kutoka nchini humo na kuwazuilia wafanyakazi wake. Iran, ambayo ina mafuta bei nafuu kote duniani kutokana na gharama ya chini kwa wasafirishaji pamoja na kushuka kwa thamani ya sarafu yake, imekuwa ikikumbana na biashara haramu ya mafuta kuelekea nchi jirani kupitia bahari kuelekea Guba ya Kiarabu. Meli hiyo ilikuwa imebeba lita 1550 za mafuta na ilikamatwa katika maji ya Guba. Imesafirishwa hadi katika bandari ya Hormozgan kusini mwa nchi. Uchunguzi unafanyika kabla ya kutoa habari zaidi. Meli kadhaa zimekamatwa katika miezi ya hivi karibuni zikisafirisha mafuta kutoka Iran kwa njia haramu. Korea Kaskazini imetangaza kwamba inatumia madaktari wa jeshi lake katika kupambana na maambukizi ya virusi vya korona mjini Pyongyang. Kiongozi wa Korea Kaskazini Kim Jong-un ameamuru wanajeshi wa taifa hilo kukabiliana na janga hilo baada ya maambukizi mengi kuripotiwa tangu wiki iliyopita. Visa 1,232,880 vya maambukizi ya virusi vya korona vimeripotiwa, huku watu 6 wakifariki kufikia leo Jumanne. Jumla ya watu 1,691,170 wametengwa kwa uchunguzi kubaini iwapo maambukizi ya korona. Watu 62 wamefariki tangu mwezi Aprili, huku watu 1,000,000.7 wakionyesha dalili za kuambukizwa korona nchini Korea Kaskazini. Mahakama nchini Nigeria imekataa ombi la kiongozi wa wapiganaji wanaotaka kujitenga Nnamdi Kanu na kutaka kuachiliwa kwa dhamana. Nnamdi anakabiliwa na mashtaka ya ugaidi na kueneza habari za uongo. Jaji amesema kwamba Kanu anastahili kusema mahali alikuwa wakati alipoachiliwa kwa dhamana mara ya kwanza. Kanu, ambaye ni raia wa Uingereza anayeongoza kundi la wapiganaji lililopigwa marufuku la Biafra, alitoroka Nigeria baada ya kukosa kufika mahakamani mwaka 2017. Alikamatwa kwa mara nyingine baada ya miaka ya kutopatikana. Kundi la wapiganaji la Biafra lililoanzishwa na Kanu mwaka 2014 linataka baadhi ya sehemu za kusini mashariki mwa Nigeria kujitenga na kuunda taifa jipya. Idadi kubwa ya watu wa sehemu hiyo wanatoka jamii ya Igbo. Serikali ya Nigeria inatambua kundi la Biafra kuwa la kigaidi. Maafisa wa usalama wa magharibi mwa Libya wamesema kwamba wamekamata wahamiaji 300 katika muda wa wiki moja iliyopita na wengine karibu 3,000 katika muda wa miezi mitatu. Ukamataji huo umejiri wakati visa vya wahamiaji wanaojaribu kuingia Ulaya kutoka Libya vikitarajiwa kuongezeka wakati wa kipindi cha joto na mgogoro wa siasa unapoendelea kuongezeka Libya. Wahamiaji 300 wamekamatwa mnamo mwezi Mei katika operesheni dhidi ya ulanguzi wa watu katika miji ya Suman na Sabratha. Libya imekuwa njia maarufu na hatari kwa wahamiaji wanaojaribu kuingia Ulaya wakikimbia umaskini na vita barani Afrika na Mashariki ya Kati. Na Sweden na Finland zimewasilisha rasmi maombi ya kutaka kujiunga na muungano wa NATO. Mabalozi wa nchi hizo mbili wamewasilisha rasmi maombi ya nchi hizo katika makao makuu ya NATO. Katibu mkuu wa NATO Jens Stoltenberg amesema kwamba hatua hiyo ni ya kihistoria na ambayo inastahili kukubaliwa. Hatua ya kuidhinisha maombi ya wanachama wa mataifa hayo mawili huenda ikachukua karibu miezi miwili, ambapo mabunge ya nchi wanachama 30 yatajadili maombi hayo, ambayo endapo yatakubaliwa, muungano wa NATO utakuwa na udhibiti wa pwani nzima ya bahari ya Baltic. Nakomea hapo kwa sasa, naitwa Kenneth Bwire.
Hii ni kwa undani kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, moja kwa moja kutoka hapa jiji kuu la Marekani, Washington DC. Kipindi ambacho kama kawaida huangazia ripoti zinazogonga vichwa vya habari. Tunapekua pekua msikilizaji, tunachimbua na tunakupa maelezo ya kina zaidi kuliko ilivyo kawaida. Katika sehemu ya kwanza ya kipindi hiki tutaangazia hali ilivyo hivi sasa hapa Marekani kufuatia shambulizi la risasi lililotokea katika mji wa Buffalo katika jimbo la New York, ambapo kijana mzungu aliyekuwa na bunduki alidaiwa kuwaua watu 10 weusi na kujeruhi wengine watatu katika duka la vyakula, katika kitendo ambacho kimetajwa kama cha ubaguzi wa rangi.
Uchunguzi huo unafanywa kwa wakina zaidi, ambapo utahusisha na watu wanaotaka kumiliki silaha pamoja na risasi hapa Marekani.
Kwenye sehemu ya pili tutaangazia mgogoro wa kikatiba unaonukia tena nchini Kenya baada ya kinara wa upinzani Raila Odinga kutamka kwamba endapo atashinda uraisi atamteua naibu wake Martha Karua kuwa waziri wa masuala ya sheria, jambo ambalo baadhi wa wanasheria wanasema kitakuwa ni kinyume cha katiba ya Kenya. Ni kwa undani, mimi ni BMJ Muridhi. Msikilizaji, rais wa Marekani Joe Biden ametangaza hiyo jana kwamba tukio lililotokea mwishoni mwa wiki la shambulizi la risasi kwa umma katika mji wa Buffalo kwenye jimbo la New York hapa Marekani, ambapo kijana mmoja mzungu aliyekuwa na bunduki anadaiwa kuwaua watu 10 weusi na kujeruhi takriban watu watatu kwenye duka moja la kuuza vyakula na vilevile bidhaa zingine, manake supermarket, katika kitendo ambacho kinatajwa kuwa cha ubaguzi wa rangi, ambao pia umetajwa kuwa ni ugaidi wa ndani ya nchi uliochochewa na mzungu mwenye msimamo mkali. Biden na mkewe Joe Biden walikutana kwa faraha na ndugu ya watu waliouawa na watu wengine watatu ambao walijeruhiwa katika tukio hilo kwenye duka la Tops Friendly Supermarket, kabla ya kuzungumza kwa muda mfupi na Wamarekani kuhusu kila mmoja wao kwa kuwataja majina yao, akihutubia kupitia njia ya televisheni katika jiji la kaskazini mashariki mwa Marekani hilo la Buffalo, New York. Rais Biden alilaani shambulizi hilo na kusema kwamba kundi la watu wazungu wabaguzi ni sumu na haliwezi kushinda, na kwamba ubaguzi kama huo hauna nafasi nchini Marekani hata kidogo. Baadaye kidogo tutaungana na mchambuzi wa masuala ya siasa za hapa Marekani, Profesa Patrick Nigula, lakini kabla ya hapo hebu nimkaribishe mchambuzi wa siasa za hapa Marekani pia, Dr. Timothy Sadera, akiwa kule mjini Atlanta, jimbo la Georgia. Kwanza atupe tathmini yake kuhusu hayo yaliyozungumzwa na Rais Joe Biden na anavyoliona suala hili kwa ujumla.
Shukrani kaka. Jambo hili ambalo limejitokeza kwa sasa linatia wasiwasi mwingi, manake yamekuwa mambo yanayoonekana kusambaa haswa katika mauaji ya watu kiholela. Jambo hili limeleta utata mkubwa na pia kuleta mwamsho, manake sasa huu ni msimu wa muhula wakati ya uchaguzi wa muhula wakati, na hapo unaona kwamba jambo hili linapotokea linakuja kuzusha wasiwasi, linakuja kuzusha kutoelewana, na pia ili kuleta kutoelewana kati ya viongozi.
Asante sana Sadera. Kwanza msikilizaji, nikupe historia fupi kuhusu mauaji hapa Marekani ya kutumia bunduki, visa ambavyo vinaripotiwa kama vilivyosababisha ama vilivyopelekea vifo vya watu wengi zaidi. Ni pamoja na kisa kimoja, mashambulizi lililotokea katika Route 91 kule Harvest Music Festival Las Vegas mwaka 2017, ambapo watu 60 waliuawa na 850 kujeruhiwa. Mwaka 2016 watu 49 waliuawa na 53 kujeruhiwa katika mji wa Ponce, Orlando kule Florida. Katika Virginia Technical College kule Blacksburg, Virginia, mwaka 2007 watu 32 waliuawa na 17 kujeruhiwa. Sandy Hook Elementary School kule Newton, Connecticut, watu 26 waliuawa katika shambulizi lililofanyika mwezi Desemba mwaka 2012. ni orodha ndefu kweli kweli msikilizaji. Lube Cafeteria, Walmart, McDonald's, Majority Stoneman Douglas High School, mgahawa wa Borderline Bar and Grill. Yote hayo yametokea katika miaka ya karibuni msikilizaji, na ni swala ambalo limeendelea kuibua wasiwasi na kupelekea mgawanyiko hasa wa kisiasa kuhusu sheria za umiliki wa bunduki kote hapa Marekani.
Jambo hilo ni nzito. Ama kweli ukiangalia kwa sasa, kuna majimbo ambayo pia yameruhusu hata ununuzi na ubebaji wa bunduki bila kuwa na leseni. Lakini jambo hili linapotokea linawatishia wengi, kwa sababu linalenga maeneo ambayo yana wengi ambao ni weusi. Kwa hivyo jambo hili linapoendelea kutokea ni kuwatia wengine, ni kuhofia wengine wasiingie katika uchaguzi ama kuwaleta waone ya kwamba hawastahili. Lakini mambo kama haya yanapoanza, tunajua kwamba ni mwamsho tu, lakini tunaangalia kwamba kuna sisitizo zinazowasukuma kufanya kitendo kama hiki.
Na msikilizaji, baada ya maelezo hayo, kama nilivyokuahidi, tutazungumza na Profesa Patrick Nigula wa chuo kikuu cha South Carolina hapa Marekani. Profesa Nigula, twende moja kwa moja tuzungumzie suala hili.
Kwanza tuniseme kitu kikubwa zaidi cha kuangazia kuhusiana na swali lako ni ujio wa rais wa taifa hili kubwa hapa Marekani kule Buffalo, New York, katika tukio hilo. Rais Joe Biden ambaye ametembelea eneo lile na kuweka maua yeye pamoja na First Lady. Na hii tu niseme tu ni kwamba kama inavyojulikana, rais ni mtu ambaye anakwenda kutoa faraja kwa wale wote waliopatwa na maafa haya. Kwa hiyo basi nianze tu kwa kusema kwamba hili jambo ni kubwa, na rais wa Marekani mwenyewe amekwenda kulitembelea eneo hilo la tukio na kuzungumza na wananchi pamoja na first responder waliokuwa ambao wanashiriki katika kutunza amani hapo katika mji wa Buffalo, New York.
Sasa hii si mara ya kwanza ambapo tunazungumza kuhusu mauaji ya watu wengi hasa kwa kupigwa risasi. Lakini linaonekana ni swala limepata cheche nyingi zaidi, hasa ikizingatiwa kwamba ishadhibitishwa kwamba aliyewapiga risasi ama mshukiwa huyu ni mzungu, na waliouawa ni watu 10 weusi. Na wengine watatu inaelezwa kwamba walikuwa aidha ni wazungu ama wamechanganyika rangi. Lakini swali hapa ni kwa nini msisimko mkubwa huu? Sasa tukianza kama tunaanza upi tena kuzungumzia swala la bunduki na mauaji ya kiolela.
Bunduki na mauaji ya kiolela tunaweza kusema tu yana kama uiana tu, na kwa sababu tumekaribia katika chaguzi hapa Marekani, tunaona tu watu ambao wana mtazamo tofauti na matabaka mengine ya rangi mara nyingi sana huwa wanachochea na kuleta machafuko kama haya tu ambayo yametokea huko tena Buffalo, New York, na mengine kadhaa yaliyotokea katika maeneo mbalimbali hapa Marekani. Tukiangazia zaidi katika tukio hili lilotokea Buffalo, New York, ndugu mtangazaji, tunaweza kusema tu ya kwamba ni swala la ambalo limekuwa likizungumziwa kwa muda mrefu, hususan katika wale watu wanaotakiwa kumiliki silaha pamoja na risasi, wawe wanaangaliwa ni kama kweli wanafaa ili kuepukana na tukio kama hili ambalo limetokea hivi karibuni hapo Buffalo.
Ni vizuri umezungumza hivyo, kwa sababu swali langu lililokuwa lifuate ni kuhusu jinsi ambavyo pia swala hili linaangaliwa kwa jicho la ubaguzi wa rangi. Ni kwa nini?
Niseme tu kwamba kwa sababu yule aliyetenda kitendo hiki cha mauaji ni mzungu, na wengi walio fariki katika tukio hili ni weusi kama ulivyogusia hapo mwanzo, linachukuliwa kama ni tatizo ambalo limetokea miaka mingi, tatizo ambalo linaendelea kutokea hapa Marekani kati ya matabaka ya rangi. Lakini tujikite zaidi katika watu wenye matatizo ya akili na jinsi ambavyo wanafanya maamuzi yao wakati wameshika silaha. Kwa hiyo mimi tu niseme tu ni kwamba uchunguzi huo unafanywa kwa wakina zaidi, ambapo utahusisha na watu wanaotaka kumiliki silaha pamoja na risasi hapa Marekani.
kufanyika kwa mabadiliko hasa ya sheria, unaona mchakato wenyewe utakuwa ni rahisi sasa kwa sababu ya hamasisho ambazo zimekuwepo, hamasa iliyopo, au ni mvutano ule ule? Kwa sababu kama nilivyosema, hii si mara ya kwanza tunashuhudia tukio kama hili ambalo mara kwa mara hufuatiwa na cheche za moto, cheche za matamshi kutoka mirengo, na mara nyingi nachukua ni suala linalochukua mrengo ama mwelekeo wa kisiasa. Unaona nini ambacho kitakuwa tofauti sasa hivi, hasa ukiangalia kwa sababu kuna hiyo changamoto ya nani atapigia kura kama wataweka sheria zitakazoweza kudhibiti baadhi ya silaha ambazo wengine wanasema hazihitajiki kuwa mitaani?
Niseme tu suala hili linaturudisha nyuma kule ambapo lilikuwa likizungumziwa na kujadiliwa kwa karibu zaidi na watunga sheria na wanasiasa hapa Marekani juu ya kubadilisha sheria za umilikaji wa silaha kali pamoja na risasi nyingi. Kwa hiyo basi tu niseme tu ya kwamba itakuwa ni vigumu sana kubadilisha sheria kutokana na watu wenye mlengo ambao wanadhani kwamba wana haki ya kumiliki silaha kali pamoja na risasi nyingi kutokana na kudhaminiwa na vyombo vikuu vya silaha hapa Marekani vinavyopigania haki za wamiliki wa silaha kali na risasi hapa Marekani. Kwa hiyo tusubiri tu ya kwamba majadiliano yanaendelea kati ya watunga sheria katika ngazi ya serikali kuu pamoja na katika majimbo yote hapa msini Marekani, na hiyo tuvute subira na mimi mtazamo wangu binafsi nafikiri tu ya kwamba kuna hatua nzuri za kisheria na kisera ambazo zinaweza zikafikiwa katika siku za baadaye.
Shukrani sana Dr. Migula kwa kuzungumza na Sauti America.
Asante sana kwa kunipatia nafasi hii.
Msikilizaji, Professor Patrick Nigula ni wa chuo kikuu cha South Carolina na ni mchambuzi wa masuala ya siasa za hapa Marekani, na ndiye anayetukamilishia sehemu ya kwanza ya kipindi Kwa Undani kutoka hapa Washington. Lakini usiondoke, kwa sababu nitarejea muda si muda na sehemu ya pili. Karibu msikilizaji kwa sehemu ya pili ya kipindi Kwa Undani kutoka hapa idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, ukiwa nami BMJ Muridhi nikiwa hapa Washington. Mgogoro wa kikatiba unanukia tena nchini Kenya baada ya kinara wa upinzani Raila Odinga, ambaye ndiye mgombea urais wa muungano wa Azimio la Umoja, kutamka kwamba endapo watashinda urais atamteua naibu wake kuwa waziri wa masuala ya sheria, suala ambalo linatajwa na baadhi ya wanasheria kama kinyume cha katiba ya Kenya. Ili kupata mengi zaidi, tuungane na wenzangu Josephat Kioko na Salma Mohamed wakiwa mjini Mombasa.
Asante sana. Jumatatu iliyopita, Mei 16, ni siku ambayo mgombea urais wa Kenya na kiongozi wa upinzani Raila Amolo Odinga alitangaza kuwa mwanamke atakuwa mgombea mwenza. Alipo mteua wakili wa miaka mingi nchini Kenya, Bi Martha Karua, aliweka historia katika uongozi wa Kenya kupata mwanamke wa kwanza kuteuliwa kugombea wadhifa wa naibu rais. Siku hiyo hiyo, Bwana Odinga alitoa tamko kuwa naibu wake Bi Karua atakuwa pia waziri wa sheria na masuala ya katiba kuanzia Agosti watakapokuwa wanaingia ofisi ndani ya ikulu ya rais mjini Nairobi.
Na swala hilo limeturudisha nyuma wakati katiba ya mwaka 2010 ilipoanza kutekelezwa. Kwa wakati huo kulikuwa na masuala ambayo yaliweza kushughulikiwa na ikawa kwamba hakuna mjumbe aliyechaguliwa kuongoza akitokea bunge akashikilia wadhifa wa CS. Wakati huo kwa mfano kulikuwa na wabunge ama viongozi watatu, akiwa ni Joseph Nkaisere ambaye ni marehemu, na Dan Kazungu na Charles Keter, ambao wao walikuwa wanashikilia nafasi za ubunge, walilazimika kujiuzulu kutoka kwa viti vyao vya kuchaguliwa ambavyo walikuwa wakishikilia. Joseph Kanseri alijiuzulu kuwa mbunge wa Kajiado Kaskazini na kuchukua wadhifa wa waziri wa mambo ya ndani, na Dan Kazungu alijiuzulu kama mbunge wa Malindi na kuchukua wadhifa ule wa waziri wa madini. mwelekeo uliochukua nchi ya Kenya ili kufuatia katiba mpya ya mwaka 2010 ya kwamba mtu ambaye yote atashikilia nafasi ya ubunge hawezi kuwa atapewa nafasi katika serikali. Swali ambalo liliweza kuibuka ni iwapo Raila Odinga atashinda kiti cha urais, basi itakuwa ni kikatiba kumpa Martha Karua unaibu wa rais au waziri wa sheria kwa wakati mmoja. Kifungu cha 152 na kifungu cha 3 cha katiba ya Kenya kinasema katibu wa baraza la mawaziri hata kuwa mbunge au speaker au seneta. Iwapo basi Raila atashinda urais, Karua, yani ambaye atakuwa ni naibu wake wa rais, hawezi kuwa mbunge bali mwanachama wa halmashauri kuu, yani ile executive state. Kwa hivyo ikiwa atateuliwa kuwa waziri wa haki, basi Raila Odinga atakuwa amekiuka kifungu cha 152 cha katiba. Wataalamu wa sheria wanatofautiana.
Hivi ndivyo Raila Odinga alivyotangaza siku ya Jumatatu.
My dear Kenyans, come at the hour, come at the lady. I have the great honor to announce that I have picked as my running mate and cabinet secretary for justice and constitutional affairs the honorable Martha Wangari Karua.
Sasa tamko hilo limetoa mihemko ya kisiasa na malumbano ya maneno hata baina ya wanasheria wenyewe. Sababu ni gani? Wao pia wanaegemea mirengo tofauti ya siasa za Kenya. Kwa mfano, wakili Veronica Maina ambaye ni katibu mkuu wa chama cha UDA amesema tangazo la Raila Odinga limekwenda kando na majukumu ya kikatiba ya naibu rais katika utawala wa sasa wa Kenya. Upande mwingine, wakili wa masuala ya kikatiba Ben Shihanya naye anasema rais ana mamlaka ya kumpa naibu wake majukumu yote ama hata afisa yote wa serikali majukumu ya kuhudumia taifa hili. Na kwa sababu ya tofauti hizo za fikra na taswira kuhusu atakayeteuliwa atafanya jukumu gani, hapa VOA idhaa ya Kiswahili tunazungumza kwa njia ya simu na Nelson Havi ambaye kufikia Machi mwaka huu alikuwa ndiye rais wa chama cha wanasheria nchini Kenya, Law Society of Kenya. Na kwanza karibu katika mahojiano yetu na utueleze mtazamo wako wa kisheria au wa kikatiba.
Katiba ya Kenya iliyopo wakati huu inasema kwamba naibu wa rais atakuwa msaidizi mkuu wa rais. Na yule naibu wa rais hatakuwa na kazi yoyote katika idara ya umma. Na ukizingatia hayo ni bayana ya kwamba ikiwa utateuliwa kuwa yule ambaye atagombea pamoja na mgombezi wa rais, na yule rais akifanikiwa awe rais, basi wewe huwezi kuwa waziri kuongezea kuwa naibu rais, kwa sababu katiba hairuhusu jambo kama hilo.
Iwapo ije katika uchaguzi azimio ipitishe mgombea wa urais apite na makamu wake na amchague kuwa waziri, nini kitafanyika?
Aliyekuwa waziri mkuu Raila Odinga amesema kwamba yeye atafuata nyayo ya rais Uhuru Muigai Kenyatta. Je, historia ya Uhuru Muigai Kenyatta ni ipi? Ni mtu ambaye anakaidi katiba. Mwenendo wake, uamuzi wake, uongozi wake haujaambatana na vigezo ambavyo vimewekwa na katiba. Na ikiwa tutazingatia mambo kama hayo, huyu jamaa akishinda uchaguzi awe rais na afanye uteuzi kama ule, basi huo uteuzi ni ule ambao utaweza kutupiliwa mbali na mahakama ikiwa kutakuwa na nilama yoyote itakayoletwa katika mahakama, sababu katiba lazima izingatiwe. Katiba na uchaguzi iwezi kuwa ni ulingo wa watu kulumbana na wapinzani wao na kuahidi wengine vio ambavyo haviambatani na mwongozo ulioletwa na katiba.
Katiba hiyo hiyo ya Kenya, kuna manufaa ambayo rais wa nchi anapatiwa yale mamlaka ya kupeana kazi kwa wafanyikazi wake. Kwa muktadha huo, unadhani kwamba ataweza kumwasign ama kumpatia kazi naibu wake kazi yote ile?
Sioni uzito gani uliopo katika afisi ya waziri ambaye atakuwa anashughulikia maslahi ya haki na katiba, na yeyote anaweza kufanya kazi hiyo katika mrengo wa aliyekuwa waziri mkuu Raila Odinga. Kuna wengi ambao wanaweza kufanya hiyo kazi, lakini mimi nazosema hivi ni ahadi za uongo, sababu huwezi peana ahadi
ambazo ziwezi timizika kikatiba. Huenda jambo hili limetumika kama nyambo ya kuwanyakua wapigaji kura kutoka katika eneo la Mlima Kenya ili waweze kuambatana na sera za Raila Odinga, kwa sababu tusiangalie tu wakili Martha Karua pekee. Kuna wengine ambao wameahidiwa nafasi za kazi. Kwa mfano, kuna mwingine ameahidiwa nafasi ya kuwa waziri wa shamba na ardhi, mwingine ameahidiwa kuwa waziri wa fedha. Hauwezi peana ahadi kama hizi ikiwa unagombea kuwa rais, sababu jukumu la kuwateua wale ambao watakuwa mawaziri ni jukumu lako wewe mwenyewe. Usilitumie kama nyambo ya kudanganya wapiga kura waje sehemu yako. Katiba haimruhusu kumpa naibu wa rais nafasi yoyote katika idara ya umma. Na ikiwa swala hilo litapelekwa mahakama kuu, nakwambia bila tashwishi yote uteuzi huo utatupiliwa mbali. Ni lazima achague mmoja, ampe nafasi ya kuwa naibu wa rais ama ampe nafasi ya kuwa waziri wa haki na katiba. Tuzingatie jambo fulani. Hapo awali tumewahi kuwa na waziri wa haki na katiba. Kwanza alikuwa Tom Mboya, pia huyu Martha Karua mwenyewe amewahi kuwa katika wizara hiyo. Saa hii katika katiba kuna mwanasheria mkuu, na sisi ya mwanasheria mkuu imetengwa kando katika katiba na sheria ndogo. Hakuna umuhimu wa kuwa na waziri ambaye atakuwa na mamlaka kama mamlaka ya mwanasheria mkuu. Huu ni upuzi.
Kwa mtazamo wako, swala hili ambalo tunakuuliza, nini kinafanya wanasheria watofautiane? Kuna wale wametuambia kwamba anaweza rais anaweza chagua na ana mamlaka, na kuna wale wamesema haitawezekana. Mbona tofauti hizi?
Kunao wengine watakupatia wasia tofauti, lakini nakuhakikishia kwamba wasia wangu ambao nimekupatia unaambatana na usomi wangu wa katiba na uelewevu wa mambo ya kisheria na kisiasa hapa nchini. Hawezi kumteua naibu wa rais au waziri. Ikiwa jambo kama hilo lingewezekana, basi lingefanyika katika miaka 10 iliyopita ya utawala wa Rais Uhuru Muigai Kenyatta.
Naam, huyo ni rais wa zamani Nelson Havi katika chama cha sheria hapa nchini Kenya. Maoni hayo yanakinzana na ya mwanasheria wa katiba Ben Sihanya, ambaye anasema naibu wa rais anaweza kukabidhiwa hati au cheo na mkuu wa nchi. Sheria na katiba inaruhusu rais kufanya hivyo, alisisitiza huyo mwanasheria wa katiba. Mawaziri kwa kawaida hukaguliwa na kamati ya uteuzi, inaundwa na spika ambaye ni mwenyekiti na naibu spika, kiongozi wa chama cha walio wengi, kiongozi wa chama cha wachache, naibu kiongozi wa chama cha walio wengi na wajumbe wengine wasiozidi 22. Kamati ya uteuzi huteuliwa ndani ya siku 7 kwenye mkutano wa bunge jipya. Wakili huyo katiba Sihanya ana maoni kwamba Karua anaweza kupanda hadi nafasi ya uwaziri bila kukaguliwa na kamati ya uteuzi.
Kilichojitokeza hapa ni kwamba wote hawa wanalumbana hapa kuhusu uteuzi huo. Wamezungumzia kifungu cha kisheria kuhusiana na katiba mpya ya Kenya iliyopitishwa mwaka 2010. Lakini la mno zaidi kwa wewe msikilizaji ni kwamba Bi Martha Karua amewahi kuhudumu katika wadhifa huo wa waziri wa masuala ya haki na masuala ya katiba wakati wa utawala wa Rais hayati Mwai Kibaki.
Tutakomea hapo na tuwarudishe kwa wenzetu Washington.
Asanteni sana wenzangu hapo, Salma Mohamed na Josephat Kioko, kwa kututayarishia sehemu hiyo ya pili ya kipindi Kwa Undani kuhusu siasa za Kenya. Hadi hapo msikilizaji, tunafika mwisho wa kipindi Kwa Undani. Kwa niaba ya wote waliokifanikisha, msimamizi kama kawaida ni Mary Mgawe, msimamizi mkuu Hadija Riyami, mwelekezi amekuwa ni Saida Hamdun, mimi naitwa BMJ Muridhi. Kwa heri ya kuonana, tukutane hapo kesho inshallah.